mokililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibulamu na nsango ya mokililelo to studio domina sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais et bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili ikela.
Na bimara libanda ya mboka pona kusala ba recherche na o etali domaine nanga ya medicine ndaki salokola lelo na sale libino molekuli ya fatty renal ezali kisi yo ezali kusoigner ba rein nga inde na sale yango
nzete kolekankama misato elonami na pointe noire pona kubundisa bo mati bo molungi na mokili.
Oyo sala planting ya 300 plants, 300 evanzete. Nzete wana benga kango terminale mentaliste. Eza nzete moko estimba ka mabele bien pona kuevite ba erosion epi pesa kanini yo ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi a kuzongela lisolo na ye na Dr Chris Kasita oyo azwami na engumba mokonzi Kinshasa. Makambo maimaso tokokende na yango na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina eti isango. Mbote na bino banso, mbote na yo eti isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Koleka bato mwambe ya lisanga lioko lia losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na teritwari ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mokambi ya Société Civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango mouye ya lobi basoda babetaki masasi tango baili ngomba liye lia losambo bazalaki kozunga mboka na kubuta kape leka na kilometre Maître Sambo na Kilwa na Nzembo na Monoko bakoma ki liboso ya état major ya Mampinga na esika yango kinusika ba konzi ba Mampinga na nubalu balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na Sokoto pe Manduki zinga zinga bazali koloba ezali banguna bayi babundisa ki bango bakambi ba Pweto balobi kaka te kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongi li mosala kasi ba pesi motango to sango e susute likitali ya bokingi li salamaki na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pone yango na bangonga ekoya.
Koleka ba sibili sambo kati na bango bana bane yi ba kufi na bitumba bato ba mandoki ba yebani te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na katu guru na Nord-Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Mbinza ya territoire ya Rutshuru apesi sango ete bato ba mandoki bana ba tumbaki motuka monene moyembo zalaki komema carburant na basali mibembo baye bazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki epembeni ebetaki mpe ebomaki bana bakebani elokotamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango bayibi sika balobi pe ete basimba mandoki basatu bakufaki lobi loleki na bitumba ba FDLR batomboki bakima Rwanda basalaki bisika basimba mandoki ba M23 tu batomboki ba M23 bazali pene na mboka Kisharu pena na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebomi kuleka bato kama mitano na ntukumineyi na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utali bandela ya mubu moyi.
Motango moyi mopesami na ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyo alobi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bya ekolo epai bavandi bakeli baleki milion kama moko bato nkoto zomi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayebani kozwa mana yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no mabandaki mikolo mibali mileki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kokebisa na bomatibwa Mpox na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bya Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala, pe Sankuru, Bisimba Minde, mingi kole ka lobi loleki mokambi ya OMS Gebreyesus Adhanom Gebreyesus akebisaki po lolenge la sika ya Mpox ezali kobengama kala Monkeypox ekomi kopesama mingi koleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa mangwele ma kolera na motango ya kokoka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobakisami bwa motango bwa mwangele maye mazali kokelama po ekoka na bosenga ya bikolo mukambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi bosenga bozali koleka 12 milyon kama moko na mitano na bikolo zomi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to synergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratiki et Pamelinga la Yaminei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratiki ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simosel e komi makambo mayi na mukanda ebimisi eti yango e pesi nzela te na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandelaki biteni misato ya maponami mpo moko moko izalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko simosele pesi lo sako na mayuki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami Assemblée Nationale Sena pe Cour Constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengelaki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntukumitano na minei bakufi na bomati bwa mai na ituka ya Tibesti na Chad.
Likamali yangu lisalami na ba departement ya Tibesti, ba departement minei, ba boutique pe mituka, mimemami na mai ya mpela, enoka ki uto mokolo mwalibwa kino ya zumi na minei ya sanza eye, elobi moyangili ya ituka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na botelemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grande Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete bo telemisi bitumba bo kupesa nzela kakate na bo bateli ba ya ba sivili na Gaza kasi na kufungula nzela pona pe lokola na bo kitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais et bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga mayele mpe bakelibikela pene na kama misato bayeba utaki na bituka binso bya ekolo Congo Démocratique pe libanda lya mboka na ministre ya mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabouro.
Tine bokuta ni bwango ezali ya kolakisa misala ya sikampe ebikela bia sika ya banganga mayele ya ekolo Congo Démocratique. baganga mayele babianga mi na milulu miango pona kola kisabambano ya bolu tuluki na bango. Pona ministre mambi maréchal scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Kongo demokratiki, bazali na mingi ya kopesa to ya kolakisa na maimatali bolukiluki, po ete yango esunga na ntombo ya ekolo. Likitali yango, lizali kolakisa na mwita bikela ya bayimboka kaka te ya kati ya ekolo kasi ya libana pelo kola.
Ba oyo bazali kokela, bazali kuinvente makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya santé, domaine ya électricité, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia. Oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basala kiliboso bangonde bakomi ba mindele ya Congo kuinvente biloko ya kolia, biloko mituka na makambo nyonso. Oyo ke tokendeka mikolo nyonso na poto toko banda kuzwa biloko na biso to sali yango awa na Kinshasa, awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye eko kese na misusu ba kolakisa wana ba kondi po ba pesa yango na bana ba ekolo Congo demokratiki. Solo yango pe ezali bosenga ya banganga mayele ba ye ba yaki ba ye bazali kozela na mbula matari asunga bango ete basali susu ya mingi koleka pamba te makokinde bazali kozanga bango. Tozaki maloba ya nganga mayele mipale dokotolo mangwa ya Yusuf Bakir ye asali kisi ya kobikisa makono ebele ya barin mpe mususu na kombo ya nkutu kembisa lumiere asali mpe kreme to mafuta pona kobundisa bokono ya loposo boye botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kobundisa maladi ya nzala epai ya basi ya zemi mpe bana bake. Toyoka moko sima na mosusu
nabimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na oyo etali domaine nanga ya medecine ndakisa lokola lelo na sali libino molekile ya fatty renal ezali kisi oyo ezali kosoigner ba rein ngai nde na sali yango na banzete ya mboka nabimaki nango libanda na laboratoire abaris ya New Delhi na Inde na sali yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisi wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe nazongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénal ba insuffisance rénale en tout cas baza kubika nde yango na forum oyo tata mukundi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenté molécule oyo na miso ya monde mobimba pe ba kondia mboka baza la rassurer ke awa pe na RDC ba dokotolo ya makasi bazali pona konuka mbi yano na ba mituna ya ba malade. Alors ndi bazali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur to kutana na yango ndi produit tisiko ekote na ba pharmacie mais ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade nga na yamba logo la produit ezali déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis moto a melango parce que ezali déjà traité to za ko traité nango ba to pe baza ko bika
le lote ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basi o baza déjà na acha ko bota parce que to yebi que maman ou Yasoli a bien été pendant période de la grossesse, a couru pour vous taper mon ancien pour ma santé. C'est pourquoi pour dire la vision qu'on s'appliquait car on a bas naté, mais n'a pas maman ou peu ou a déjà capable de commémorer, mais toi a déjà la zémi. Et pour dire la vision, mon souci est sali, crème solaire, tout comme bien en gros pour nous comprendre, et bien ma foutre à Coca-Cola, mais il y a un balbino, surtout bien à Kabandundu. Tout le monde a rapport à Bangui Salaba cancer, batache noire et tout, surtout ceux qui sont exposés à Moi. Donc, crème ouane pour protéger pour son abango. Alors, tout ça, ah ouais, tout ça, comptez vraiment qu'obtenir cette subvention topé aide pour nous comporter en grande quantité pour aider la population. Tout ça, là, en gros, là, mais le résultat, la biseau, c'est là qui prouvait donc efficacité à produit depuis l'année passée et également pour nous produire la biseau pour isoler contre la malnutrition.
Édition à Mibale à Forum, il y a Génie Congolais et au Kino 29, il y a Sanza Iyi. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Nzete kolekankama misato elonami na Pointe Noire pona kobundisa bomati bwa mulunge na mokili esalami na bokanisi bwa mibu tuku motoba na minei ya lipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unuwa bokian.
Kubunda isongo na mbunga mayatango upebo chumwa ni mabele ya ngonde china ya manaka monene ya boloni banzete mbongisi ekambele tuka Pointe Noire kulandisa mana milulu mia bokembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya kolo Kongo mokembele maka mikolo ya zumi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali tosha kilo 15 na lopoto Tout le monde est célesté à Boussingi, directeur départemental et économie forestière à la Pointe-Noire.
Je suis la planting spéciale à Yavanzete. À tout le monde, en août, parce que les Congolais vont me dire que toujours la planting le 6 novembre. Mais le 14 août 2024, et le 64e anniversaire à l'indépendance de Bissot, monsieur le préfet, à Bengi, Ndekonaye, gouverneur à Kabinda, il y a un organisé planting à Yavanzete. Le lot, tu as la planting à 300 plants, 300 Evangete. J'étais un bien kango mentaliste, terminal mentaliste. Et ça, j'étais moko et simbaka m'a bel et bien pour éviter l'érosion et puis pesta kaninio ombre.
Mobu moye, mokembele milulu miyambo, kembele mibutu kumotuba na mine yali pande ekolo Kongo, mokambela miye na mama yali kambo, esingi kutia mosolo mingi kati na bilenge pona kozala na ilikia mingi na mikolo miko ya. Na bose pedu kubunda esongo, na bongwa maya tango pebo chumwa ni mabele, prelefa etoka Pointe Noire apesi, longonia na baye ngomatumba Pointe Noire na kolanda lokolo pona kubate la bombe et bois mon longo.
Et puis on a une conférence nationale, internationale à Brazzaville. Chef de l'État, à l'obaki, tout le monde a bandité pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, tout le monde a bandité, bongo, tout le monde a couverture verte. Il y a le 64e anniversaire à l'indépendance avec le Congo. Il y a un chef de service forêt, il y a un Congolais, tout le monde a bandité, mais il y a un important, c'est pour l'oxygène. Parce que il y a des actes, donc il y a un dégagé d'oxygène.
Na mobimo banjete kama misato ilona mili na taka ya babulayi ba kilometre misato. Feron Unobu, Pointe Noire, VOA.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomilikama enene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na Dr. Chris Kasita oyo azomina ngumba mokonzi Kinshasa. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nasa yo kapasi awa, nasa la nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga na sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobi ete ezali libaku mingi pona continent africain. RDC yango moko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox. Mpox tope kolokoto ezali bongo Dr. Kachita.
Mabenga mi okombo ya Dr. Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba o bakitaka pwete kosala ba prelèvement kozwa soit makila to bato o basalaka basalaka communication. Donc, nazali o babengi na lopoto, le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox, bokono ya Mpox. Kobanda semene o ya liboso ya mbula 2024 ti lelo, tosi to jui mokako ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya bokono ya Mpox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka Congo démocratique. Sikawa sur les 15 000 wana tozali deja toti tobongisi bana to mikolo ou babili na bokono wana 537 décès, soit létalité ya 3,6% au kati ya mboka Congo. Na bokono wana ba province oyo tobisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka Equateur, oya Sud Kivu, oya Sankuru pe oya Sud Ubangi kasi tozali pe na sango ya kopesa bino ete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur le 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi
kasi bokono oyo ya mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini ndenge nini pe bato basengeli bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali mpox soko oki orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga nasala nini
bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama tokoki kokima yango pe kobika na yango kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te yango epesamaka swat par contact direct e indirect nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kowuta epai ya mama kino na mwana ntango azali na zemi kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozala na moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolana na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sika awa mpox
docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali ko kabola nzoto mibali na mibali mibali na basi kasi basengi kosala nde nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto kosalela yango soit na gel hydroalcoolique mesure ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nyei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai biso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango toit bilamba kolala na ye mbetu moko kosangisa penda na nzoto wana eza deuxième mesure mesure ya misato esengeli koboya kosimba biloko biso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango akoki kozala na babokono wana piske moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono mpo na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani préservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya nsima ya monoko c'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso po ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province ville par ville
ndenge nini gouvernement ou bien ba minganga bazali ko sunga ba e ba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo ya na mesure misatu o gouvernement azui, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali ko bela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement tout na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que ba hôpital wana ba ko bénéficier na ba kisi oyo gouvernement a ko tshela bango na bisika ba site o ba ko bana ko soigner yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na ba province o bengami lokola ba province o ba province o ezali ko pesa o ezali ko produit ba ka ebele ebele ya bokono oyo na sima na yango ko renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection na ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po mo tupe ari ko ya na hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti na ngo hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça qu'il sengeli pa na gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection wana na bisika bantu tozali eza na ba lieu public bakotia bisika ezali na nope bako renouveleka ndenge tozalaka bakitaka ba mesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde ba mesure moko moko wana nde bakotia pe kitose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na ba famille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki pe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo azali na bisika oyo atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso pe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye pe kolandela ye kopesa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepargne bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama amatanda tokoka kozwa quantité elongo bani mpona tokoka kopesa na bakategori nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epai ya bana tope lokola epai ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosololi lisusu mokolo mozali koya.
Matondi yo pe makasi mama na biso merci mingi.
Kishasa kuliko na gazewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste docteur Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masimi ezali bongo ye moko Fatuma Kalala limasi Penika Ivanov okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram pe X, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissou Sima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Basro.